Ja, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, takk for at du kom til oss som et lite barn, fattig, fornedret, og at du ydmykte deg selv så mye at du var villig til å gå i døden for oss, til å sone vår synd og skyld. Kjære Jesus, hjelp oss at vi ikke tar anstøt av din fattigslige skikkelse, av ditt enkle evangelium, men hjelp oss at vi lukker det inn i hjertene våre, tar det til oss og tror på det og finner trøst i det. Amen. Ja, i adventstiden så er det jo sånn at vi ser frem imot jul, da vi skal feire at Gud kom til jorden. Vi skal feire at Gud ble et menneske, som oss. Men i adventstiden så ser vi enda lenger frem. Vi ser også frem til Jesu andre komme, da han kommer tilbake for å ta oss hjem til seg i himmelen. Vi venter at han skal komme, men vi vet ikke hva tid han skal komme. Så dermed blir det liksom hele livet vårt som en adventstid. En forberedelsestid for hans andre komme. Midt i denne forberedelsestiden, denne ventetiden, så er det ofte at det tvilen melder seg. Er Jesus virkelig frelseren vår? Er han løsningen på våre problemer? Har han virkelig tatt på seg all min skyld og sonet alt? Ja, vi gleder oss jo over barnet i krybben. Vi hører det som engelen sa til hyrdene på marken, at han er en frelser for hele folket. For hele folket. Men noen ganger så tviler vi på, er han vår frelser? Vi tenker, er Jesus redningen for meg? Er han frelser min? Sånn som vi synger i sangen, han er frelser min. Ja, er han virkelig det? Er han min frelser? Så denne tvilen, den kan ofte fortrenge gleden og vissheten. Og vi kan begynne å få litt urolige og vonde tanker som overskygger freden og frimodigheten som vi kan ha. Ja, for hvordan kan vi være sikre på at det som Bibelen sier, at det er sant? Hvordan kan alt det som evangelistene forteller om Jesusbarnet være sant? Kanskje er det sant som mange av de ikke-kristne sier, nemlig at alt dette her er bare eventyr, det er bare oppdiktet tøv, og at vi i vår moderne tid ikke lenger kan tro på sånt som dette. Så tvil kan ofte melde seg i ventetiden, og det er ingen god tilstand å tvile. Selv den sterkeste kristne kan begynne å tvile. Selv den ivrigste, troende, kan møte perioder i livet da alt synes håpløst. Og Gud er så fjern. Alt dette snakket om Jesus, om frelsen, om himmelen, ikke minst. Det virker så umulig å tro på. Jesus er konge, sier Bibelen. Gud hadde gitt løfte til fedrene at det skulle bli født en konge og en første av Davids ett. Og nå har han kommet, han som er kongenes konge og herrenes herre. Men hvor er kongekronen hans? Hvor er riket hans? Vi merker så lite av makten hans. Om han er kongenes konge, hvorfor ser vi så lite av makten, hans makt? Troende kan også begynne å spørre seg om dette. Alt det vi ser, alt det vi føler, det er bare jordisk, det er bare synligt. Og så glemmer vi så lett at hans rike er ikke av denne verden. At han ikke er en jordisk konge som hersker over folkene med jordiske makt, men en himmelske konge som hersker i menneskers hjerter. Men noen ganger føler vi ikke at man ikke engang at han hersker i hjertet vårt. Tvert imot så synes vi det er helt andre krefter som har makten i oss. Ja, så en kristen kan også tvile. En kristen kan også spørre, sånn som døperen Johannes sine disipler spurte Jesus, er du den som skal komme? Er du den som skal komme? Er du virkelig frelseren? Er du virkelig frelser min? Årsaken til tvilen er ikke Gud. Årsak til all tvil ligger i vår gamle natur. Det er vårt gamle menneske som begynner å tvile. Det som er så opptatt av alt det jordiske, som tenker jordiske tanker og verdslige tanker, det er det som er årsaken til at vi så ofte tviler på Gud og på hans løfter. Og denne tvilen, den kommer aldri til å ta slutt, så lenge denne ventetiden varer. For vi har hele tiden vårt gamle menneske med oss. Tvilen blir vi ikke kvitt før den dagen vi skal se han ansikt til ansikt, den dagen han skal forløse oss fra all synd og ondskap. Inntil den dagen kommer, hva skal vi da gjøre? Jo, vi klamrer oss til hans ord, som sier at han virkelig er den som skulle komme for å frelse verden fra deres synder, at han virkelig er frelser min, frelseren vår. I dagens evangelium så leste vi om døperen Johannes, som sendte disiplene sine til Jesus. Selv satt nå døperen i fengsel, og han ventet, han også ventet, men han ventet på sin egen død. Han hadde nå fullført det oppdraget han hadde fått, dette store, fantastiske oppdraget som døperen Johannes hadde fått, nemlig å være forløperen for Messias, som skulle berede veien for Messias. Og nå tenkte Johannes, der han satt i fengsel, at nå er det på høy tid, at hans egne disipler, for han hadde en skare disipler rundt seg, Johannes også, at denne flokken av disipler nå slutta seg til Jesus. For det var han som skulle være deres herre og mester. Allerede tidlig så hadde Johannes pekt på Jesus og sagt til disiplene sine at han er det Guds lam som bærer verdens synd. Men det hadde ikke gått med Johannes sine disipler som det gikk med Jesu disipler, med Peter og Andreas og Jakob og Johannes og Philip og Nathanael og de andre. For disse hadde straks forstått at denne Jesus som døperen Johannes henviste til, virkelig var han som skulle komme. Han var virkelig Messias. En gang spurte Jesus de rett ut, og Peter svarte, han spurte de rett ut, og dere, hvem tror dere at jeg er? Og Peter svarte på vegne av de andre, du er Messias, den levende Guds sønn. Det var de overbevist om. Men disse disiplene som Johannes sendte fra fengselet til Jesus, de tvilte ennå. Og derfor skulle de spørre han om han var den som skulle komme, eller om de skulle vente en annen. Kanskje tok de anstøt av at Jesus så fattigslig ut. Han var så beskjeden, hans beskjedne framferd, og denne forkynnelsen hans. Og derfor sendte Johannes de direkte til Jesus for at de skulle bli overbevist om at det Johannes hadde sagt, det var sant. Han er det Guds lam som bærer verdens synd. Som vi leste i evangelieteksten, så ga Jesus de klare beskjed. Men det var likevel et merkelig svar han ga dem. For han sa, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, og døve hører. Døde står, og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg, eller som det stod i tidligere oversettelser, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Et merkelig svar. For var det jo kanskje ikke nettopp dette som gjorde at de tok anstøt av Jesus og tvilte på ham? Var det ikke nettopp dette som Jesus henviser til i sitt svar, nemlig det han hadde gjort, hans undergjerninger og hans forkynnelse? Var det ikke dette som fikk de til å tvile? Men nettopp dette ville han skulle overbevise de om at han var den som skulle komme. Ja, sånn er det jo. Nettopp det som vi støter oss på hos Jesus. Dette enkle, dåraktige evangeliet, disse fornuftsstridige undergjerningene. Nettopp det vi ikke kan forstå med fornuften vår, det er for troen et sterkt og klart bevis. Ja, for det er mye fornuften støter seg på hos Jesus. Det er mye fornuften støter seg på. For eksempel støter mange seg på de han omgås med. Han var sammen med toller og syndere, elendige, syke og lamme og blinde og døve. Sånne mennesker var det Jesus oppsøkte. De fattige synderne var det han kalte til å følge etter seg. Det var de han forkynte evangeliet om. Det var til de han forkynte evangeliet om himmelens rike. Fariseerne og de skriftlærde og overprestene og folkets ledere, alle de som ergret seg over at han satt til bords med toller og syndere, de måtte stå på sidelinjen. Sånn er det i dag òg. Jesus er de sykes lege, de elendiges hjelper. Han er tollere og synderes frelser. Ikke mange store og vise er det han har kalt, men det som er lite og forakta i verden, det har han utvalgt seg. Sånn er det Jesus holder seg sammen med fattige og elendige syndere som ikke har noe å komme med til han. Kan han være verdens frelser? Faktum er at nettopp dette beviser at han er det. For Jesus strever ikke etter å skaffe seg jordiske makt og jordisk herredømme og legge under seg en bråde med landområder ved hjelp av hellig krig og våpen makt osv. Han ber ikke etterfølgerne sine om å ta til våpen. Jesus sa om seg selv at han var ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han søkte ikke sitt eget beste. Alt han gjorde skulle tjene menneskenes frelse, din og min frelse. Han er synderes venn og frelse. Han er lege for alle de som er syke i sjelen, som lengter etter tilgivelse og fred i hjertet. Men ikke bare disse som han omga seg med, holdt mange borte ifra han, og denne måten han hjalp menneskene på vekte anstøt. Ja, det vekker anstøt en dag i dag. For Jesus hjalp mennesker først og fremst ved sitt ord. Han forkynte evangeliet for fattige, leste vi. Han fortalte tollere og syndere om himmelriket. Og når han helbreda mennesker, så gjorde han det ofte bare ved et enkelt ord. Han kalte ikke engler, at engler skulle komme ned fra himmelen for at de skulle helbrede de lamme og blinde og spedalske. Han tromma ikke sammen til store helbredelsesmøter for at alle skulle få se hvor flink han var å helbrede. Han lot ikke regne manna ifra himmelen da han metta de 5000. Han hadde bare 5 brød og 2 fisker som han klarte å mette de 5000 med. Han vekte ikke opp døde ved hjelp av jordskjelv. Nei, han sa bare ett ord, og den syke ble frisk. Ett ord, og den lamme og blinde og spedalske fikk nytt liv. Og om han likevel gjorde noe i tillegg til å tale, så var det som oftest litt merkelige og dåraktige ting. Som da han helbreda en blind ved hjelp av en deig av støv og spytt som han smurte på øynene hans. Og sånn går han fram i dag òg. Det er gjennom ordet han virker. Det enkle evangeliet, ordet om korset, så trøster han og frelser menneskene. Og han taler jo ikke selv evangeliet i dag, fra sin mektige og opphøyde trone i himmelen, ned til oss mennesker. Heller ikke lar han evangeliet bli forkynt av engler. Nei, hvem er det som forkynner evangeliet for ham? Enkle, syndige mennesker er det han kaller til denne store oppgaven, å trøste menneskene med evangeliet. Paulus skriver et sted at han har denne skatten i leirekar. Han selv er han som et leirekar, et skrøpelig leirkrukke som lett kan gå i stykker og knuse. Men skatten har han, evangeliet. Nettopp denne fattigslige og enkle måten å frelse mennesker på overbeviser oss om at han er den som skulle komme. Han søker ikke sin egen ære. Sånn som alle falske profeter og lærere har gjort og gjør den dag i dag. Nei, da hadde han nok gått fram på en helt annen måte. For det er bare én ting han vil. Han vil at sjeler skal bli frelst. Blinde ser, lamme går, sa han til Johannes' disipler. Liksom det skjedde helt av seg selv. Han pekte ikke på seg selv som den store legen. Han sa ikke, det jeg har helbredet blinde, jeg har fått lamme til å gå, jeg har renset spedalsk, og så videre. Nei, blinde ser, lamme går, og så videre. Som oftest helbreder han de syke i det stille. Og han formante de etterpå at de ikke skulle fortelle til andre det som hadde skjedd. For han ville ikke at folk skulle se på ham som en mirakeldoktor. Han ville ikke at denne ytre kroppslige helbredelsen skulle overskygge den største av alle gaver, nemlig syndenes tilgivelse og sjelenes frelse. Og det er jo ikke alltid Jesus hjelper oss ut av jordisk og legemlig nød og sykdom. For han vil at vi skal finne hjelp og trøst i ordet alene, i evangeliet alene. Evangeliet om Jesus, han som er alle synderes frelser. Evangeliet om hans saktmodighet og fornedring, hans lidelse, død og oppstandelse. Det er dette evangeliet som er den eneste rette medisinen for våre syke hjerter. Og virkningen av dette ordet, virkningen av evangeliet, støter menneskene seg også på. Ja, for Johannes' disipler, de kunne jo tenke som så, om han er den Messias som var lovt, hvorfor hjelper han ikke da Johannes, mesteren vår? Hvorfor får han ikke Johannes ut av fengselet? Hvorfor åpner han ikke fengselsportene, sånn at Johannes kan slippe å lide og forgå der i fangehullet? Og sånn tenker mange i dag også. Om Jesus er frelseren, hvorfor tar han ikke bort nøden og elendigheten i livet mitt? Hvorfor må jeg fortsette å lide og møte motgang i livet mitt, om Jesus er frelseren min? Og om han er allmaktens Gud, hvorfor lar han oss stå og lide så lenge her, i denne onde verden? Hvorfor tar han ikke bort all nød, all elendighet i verden? Hvorfor fjerner han ikke det onde med en gang? Det er mange som stiller sånne spørsmål. Han kunne ha gjort det. I et øyeblikk så kunne han med sin allmakt kurert hele verden for det onde. Men om Jesus skulle ha utryddet ondskap, all ondskap med det samme, hva måtte han da ha gjort? Han måtte ha utryddet oss mennesker. For hvor er det vi finner det onde? Er ondskapen liksom noe som eksisterer langt der borte eller rundt oss, skilt fra oss mennesker? I samfunnet for eksempel, det samfunnet er noe gale med, det er derfor jeg er som jeg er. Nei, ondskapen er i oss, i vår gamle natur, i vårt kjøtt og blod. Så skulle Jesus ha utryddet det onde, så måtte han ha utryddet oss. Men det vil han ikke. Tvert imot. Han vil frelse oss. Han vil at vi skal bli frelst. Han vil ikke at vi skal forgå i våre synder. Og derfor har han begynt på dette arbeidet med å frelse syndere gjennom sitt ord. Og se nå på virkningen av hans ord. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Alt dette skjer gjennom ordet. Gjennom ordet blir blinde seende, spedalske renser og døve hørende. Gjennom ordet blir døde levende. Ikke minst gjelder dette på det åndelige området. Ja, for gjennom ordet får åndelig blinde øynene sine åpne, sånn at de ser at han er deres frelser. Gjennom ordet blir de åndelig spedalske renser for all synd og urenhet. Gjennom ordet blir åndelig døde oppvekt til et nytt liv. Det som er dødt får liv ved hans ord. Og derfor vet vi, Jesus, han som gjør så store ting med oss, han er frelseren. Han er frelser min. Han er den som skulle komme. Så om vi bare har han, da har vi nok. Johannes, som lå der i lenker i fengselet, han ba ikke Jesus om å få bli kvitt lenkene. Han hadde nok i Jesus, han som skulle komme. Paulus, vet vi, han ba tre ganger til Jesus. om å få bli kvitt tårnen i kjødet, som det stod i den gamle oversettelsen. Det var et eller annet som plagte han, som satte han tilbake, som holdt han nede, som var til plage for han. Vi vet ikke hva det var, men det må ha vært noe som stakk, siden han kaller det for en tårn i kjødet. Hva fikk han til svar? Han ba tre ganger Gud om å få slippe. Han fikk til svar, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Min nåde er nok. Nåden er nok også for oss. Evangeliet om Guds nåde er nok. Mer trenger vi ikke, hverken i liv eller i død. Har vi Guds nåde, da har vi fred med Gud. Da har vi syndenes tilgivelse, evigt liv og salighet. Da har vi en åpen himmel. Hvordan kan vi altså bli sikre på at Jesus er den som skulle komme? Hvordan kan vi være sikre på at han er frelser min? Sånn som vi synger. Kan vi bli sikre ved å betrakte oss selv? Ved å se inn i oss selv? Nei. Ved å betrakte Jesus. Se på han. Hans verk. Lytte til hans ord. Og den som ikke tar anstøt av han, av hans person, av hans verk, av hans ord, er salig. Vi tar ikke anstøt av Jesu enkle og fattigslige fødsel. Tvert imot så gleder vi oss over barnet i krybben, for det er Jesus, frelseren, han som skulle komme, som ligger der. Vi tar ikke anstøt av hans liv og gjerninger, av de enkle menneskene han omga seg med, av det enkle ordet om korset. Og vi tar ikke anstøt, ikke minst, av hans lidelse og død, som en forbryter på et kors. For vi vet at han døde for oss. Vi vet at han er vår stedfortreder. Og at vi på grunn av hans død er frikjøpt ifra synden og døden. Paulus skriver at han tok på seg en tjeners skikkelse, var mennesker lik, i sin ferd var han som et menneske. Han ydmyket seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Hvorfor gjorde han dette? Hvorfor fornedret han seg sånn? For vår skyld, for å tjene oss, for å opphøye oss. Han fornedret seg selv for at vi skulle opphøyes, like til himmelen. For vår skyld ble han fattig da han var rik, for at vi skulle bli rike ved hans fattigdom. Så derfor, i stedet for å ta anstøt av hans fornedring og fattigdom, så gleder vi oss over å ha en sånn en frelser. En ydmyk og saktmodige frelser, men likevel en store og herlige frelser. For alt det som vantroen støter seg på ved han, ved Jesus, ja, det kommer oss til gode. Det er til vårt beste. Ja, det er til vår frelse. Amen. Ja, kjære himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Vi takker deg for det dåraktige evangeliet om din store nåde i Jesus Kristus. Hjelp oss til å tro fullt og fast at Jesus er frelseren vår, at han er frelser min. Amen.